Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Glas.
Uzbuđenje.
Muzika.
Čarolija.
Igra.
Svetlost.
Kosti.
Žarobe.
Maska.
Brava.
Daske.
Izbor.
Scena.
Život.
Ovacije.
Suze.
Strast.
Magija.
Pozorište.
Pred nama je bitev, a to znači i bitev Polifonija i nova pozorišna sezona. Dakle, u znaku smo pozorišta pre svega iz ugla onih koji se, kako kaže, kažu amaterski bave pozorištem. U studiju su Milja Dadov, Nemanja Studio Centar i Kristina, slobodan uživalac u pozorištu. Kristina, ali možemo to tako da nazovemo?
Može.
Može. Čućemo Mitru Mladenović iz Kruševačke gimnazije, koja je kao Tara u predstavi Toti Life ovoga leta pokupila nagrade na festivalima omladinskih pozorišta. Glas savesti biće nam Nenad Radović, glumac i dramski pedagog, a Aš se na svoj enciklopedijski način bavi istorijskim pozorišnim zanimljivostima. U Zoni kulture uključujemo Ljubicu Beljanski-Ristić kako bismo se informisali šta ovogodišnja bitev Polifonija donosi. Kristina nas vodi na drugačije Gnušićevog pokojnika, a Anastas na izložbu Četiri mečora, naravno, i kultura kultura za dž je predviđena današnjim programom i putovanja. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova u drugom uglu. Dakle, u znaku smo pozorišta iz drugog ugla. Ljudi, ljubav prema pozorištu, vi se, kako kažete, amaterski bavite pozorištem. Tačnije, pozorište je centar zbivanja kod vas. Evo, zbog emisije, vi ste danas kasnite u školu, je li tako? I dobijate opravdanja. Su to neke dobre strane pozorišta?
Pa naravno, pozorišta. Naravno da jesu.
Naravno da jesu. Miljo, kod tebe?
Jesmo, da se ja trudim da uskladim.
Da uskladiš jedno i drugo.
Da.
Dakle, da li ste toliko posvećeni pozorištu i uopšte glumi i kada škola nije u pitanju, na primjer kada ne idete na žurku zbog premijere ili ne daj Bože na ekskurziju?
Dešavalo se, da.
Dešavalo se?
Dešavalo se.
Sad, da, dobro, nije baš ekskurzija.
Ali... baš i nije, ali ima i tih slučajeva, da.
Ali žurka može dotrpi ili dođeš kasnije?
Ili dođem kasnije, da.
Ili ti toliko možda nije...
Ali u svakom slučaju je onda prioritet.
Prioritet, da. Ali, evo, ti si u Dadovu već koliko? Jako dugo.
Oko šest godina.
Odakle, seti se tog nekog svog prvog dana i uopšte, dakle ti ideja da ideš u Dadov?
Pa ja sam tu ideju imala dosta dugo jer sam znala dosta ljudi koji idu i nekako, eto, samo sam se pojavila i mogla bih.
I to je ono, bila si na audiciji i to je tako,
tako
bilo.
Je.
I to je tako
prošlo. Pošto sam se bavila recitovanjem onako na školskom nivou ranije i tako.
I dobro, šta ti je to sad donelo, ono kad pogledaš malo šire, da nije bilo Dadova, bi ti bilo bolje ili ne?
Pa svakako ne, ali ne znam, neka komunikacija sa ljudima, pomoć u svakom slučaju velika.
Neki ljudi koji su na istoj talasnoj dužini,
da,
postavljam
upravo,
kao ti
upravo,
iste interesovanja.
Mislim da u današnje vreme jako teško naći društvo koje se izveze iz onog opšteg šablona i ovde smo nekako mi koji smo se našli po nečemu zajedničkom što je na nekako višem nivou od onih banalnih, običajnih stvari.
Koliko ima ljudi u tvojoj školi koji se na neki, koji su angažovani opet u nekom amaterskom pozorištu?
Pa ima dosta. Ne znam sad tačno, ali,
ima. Nemanja? Nemanja je Studio Centar, ili tako? To smo tako rekli. Nemanja je Studio Centar, Miljo Dado. Odakle ti? Ti si isto u Studio Centru već dosta dugo.
Da, ja sam tamo 6 godina i da je došlo vrlo spontano. Ja sam bio sam 5. i 6. razred i do tad sam trenirao fudbal.
Kao mogu bi malo da idem.
I onda kao šta bih mogao pored fudbala, kao ajde glum. I onda sam tražio na netu, u stvari moja majka tražila i našao sam Studio Centar i eto, od tog prvog časa do sad sam i dalje tamo.
I sad ovako kad se okreneš, kad pogledaš ove male koji su došli posle tebe ili koji tek sad dolaze na nekoj audiciji, tako koliko ti je bavljenje glumom donalo i šta?
Pa donalo mi je dosta toga, pored rada na toliko predstava i profesionalnih predstava sa profesionalnim glumcima, pored putovanja, donelo mi jedno opšte pozorišno obrazovanje i kulturu.
Šta to znači? To znači da drugim očima gledaš pozorišne predstave?
Pa da,
predstave.
Da. Kada gledam predstavu, pošto imam iskustvo u igranju predstave, znam kako se oni osjećaju i znam na što treba da paze i obraćam pažnju na detalj. I dosta lakše čitam iz nekih gestova njihovih, šta su što hteli da kažu, tako da sam zadovoljan što sam se našao u ovome.
Kada je dikcija u pitanju, kada je neki uopšten način odgovaranje neko za ocenu, na primjer u školi, koliko vam je tu opet neka sigurnost koju donosi pozorište?
Pa sigurno, sigurno jeste. Pošto...
Možete da prefolirate profesora.
Pa da.
može
i to.
Da, ono,
i to
ono,
je spremnost na taj tačan, čist govor u svakom trenutku, što je veoma bitno.
Što je veoma bitno.
Samopouzdanje.
Kasnije ćete nam predstaviti šta trenutno radite i šta se događa u Dadovu i u Studio Centru. Idemo na Glas savesti. Glas savesti danas nam je Nenad Radović, glumac i dramski pedagog. Pitali smo ga zašto glasa za glumu kad je nekakav izbor van nastavnih školskih aktivnosti, van školskih aktivnosti u pitanju.
Glas savesti.
Glas
mnogo
savesti.
Mnogo razloga, ali ajde da navedemo samo neke koji su možda i najbitniji za razvoj dece u tom nekom uzrastu, s obzirom da živimo u tom nekom vremenu digitalizacije, interneta, kompjutera. Nekako gluma je nešto što je iskreno. Iskrena emocija, iskren odnos, iskrena komunikacija sa partnerom na sceni i onda polazim uvek od te osnove da je iskreno zapravo ono što svakog čoveka treba da čini posebnim na neki način i što svaki čovek treba da ima određenu dozu iskrenosti i prema sebi i prema drugima. A ono što je možda jako važno za razvoj dece i tinejdžera jeste komunikacija koja se negde u današnjem vremenu negde izgubila. Zatim razvijanje njihove mašte, oni maštu poseduju i svakako da imaju izobilju, ali je jako važno to razvijati od ranijih godina pa nadalje. Zatim dikcija, kultura govora, kultura pisanja, to su sve neke stvari koje su negde zapostavljene, a koje će sutra svakog čoveka činiti zaista kompletnim. Tu pre svega takođe spada i čitanje kao jedan moment koji je takođe u današnjem svetu mladih negde zaboravljen. I naravno ono na što mi potenciramo i ono što stalno pokušavamo negde da našim polaznicima predstavimo kao jednu jako važnu stvar, to je sticanje prijateljstva. Zaista danas je malo prijatelja, jako se teško pronalaze deca sličnih ili istih interesovanja i onda su ovakve škole, ovakvi studiji negde dobro mesto da se pronađu vršnjaci istog interesovanja i da negde započnu svoje prijateljstvo koje će ih pratiti kroz život. Ja to na svom ličnom primjeru imam, jer eto, u njihovim godinama, a to je bilo 9 ili 10 godina, sa tadašnjim mojim vršnjacima sa kojima sam išao u studiju glume kod Bate Miladinovića i dan danas su nerazdvojen prijatelj. Tako da to su sve neke stvari ukratko koje su su zastupljene u radu u našem studio centru na časovima glume. Glume je samo kapa pod kojom sve ovo spada što sam sada naveo.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto u prodaji.
Eko.
Pozorište, pozorište, pozorište.
U znaku smo pozorišta iz drugog ugla, naravno. Na telefonskoj vezi je Mitra Mladenović, gimnazijalka iz Kruševca, inače glumica amaterskog omladinskog pozorišta Kruška. Mitra je dobitnica nagrade za najbolju žensku ulogu na pozorišnom festivalu u Novom Pazaru. Mitra, prvo čestitam.
Hvala vam.
U pitanju je predstava To ti je life.
Da.
I ti si glumila?
Ja sam glumila lik Tare. Ona je tinejdžerka, buntavnica koja se suočava sa svim problemima mladih i njihovih porodica, kao što su alkoholizam, promiskuitet, neslaganje generacija. I predstavu počinjem kao tinejdžerka od 17 godina, a završavam je sa potpuno drugačijim ubeđenjima kao žena u kasnim 40-im. Tara je lik koji stvara neki svoj svet da bi pobegla od, ona kaže, bedaka, od onog stvarnog sveta, od onih problema i zamišlja neki život da bude savršen, međutim, kada porasta, ono u stvari živi isto život svojih roditelja i onda i dalje živi u nekom svom svetu paralelno.
U svakom slučaju drama je u pitanju. Kako da. Si se snašla, ti si mi sama rekla kad smo se dogovarale da se od 6 godina baviš glumom i uglavnom si igrala komedije.
Da, igrala sam komedije, igrala sam čak i šimpanzu Čitu i nikad se pre nisam sa tim susrela i baš mi je drago što sam imala priliku. Ali ja moram samo da zahvalim svom kolektivu i svojim kolegama zato što su mi stvarno pomogli jer sam upala nepuno 4 meseca kao zamena i imala sam 10 dana prilike da napravim tu celu ulogu i stvarno bez svojih kolega to ne bih mogla i oni su mi stvarno pomogli i pričali sa mnom o liku i pomogli mi da uđem u celu tu priču, tako da sam im stvarno zahvalna.
Na brzaka si spremila ulogu, što bi se reklo, i isto tako na brzaka već dobila nekoliko nagrada. Nagrađena si u Loznici na festivalu.
Da, to je bio festival zašto smo snimali i zato što prethodna glumica imala neke neodložne obaveze, pa sam ja upala tu umesto nje. I bukvalno dobila sam nagradu za glumca večeri. Stvarno nisam verovala, zato što mi je to bila premijera i bila sam toliko srećna jer stvarno sam dala maksimum i stvarno sam želela da to izgleda što bolje i da me izverim u kolektiv i stvarno sam srećna, to mi je nekako ovako da kažem veće priznanje.
Ovo je sada nagrada na festivalu u Novom Pazaru. Ko je sve bio u konkurenciji i koliko si zadovoljna?
Iskreno nisam očekivala da ću ovo da dobijem zato što bilo je mi 7 predstava koji su takođe imali dosta ženskih uloga i stvarno mi je čast zbog ove nagrade zato što je u predstavu žirija bio Branislav Trifunović, odličan glumac i stvarno mi je drago što on prepozna moj talent i što je video. Nisam očekivala zato što opet kažem, konkurencija je stvarno bila velika, ali da nisam dobila u svakom slučaju nagrada na kraju uopšte nije bitna. Bitno je to što smo mi otišli u Novi Pazar, upoznali novu kulturu, nove ljude, nova poznanstva i jedva čekamo opet da ih vidim i da se opet lijepo družimo.
Hvala ti što si nam se uključila i bravo.
Hvala i vama.
Dakle, u znaku smo pozorište iz ugla mladih ljudi koji se amaterski bave pozorištem. Miljo, tvoji su na festivalu, dakle, Dadov je trenutno na festivalu.
Da, ekipa predstave Leon Silena jutro su otišla na festival u Sarajevo. Naravno, pripreme su bile...
Hoćeš samo malo da priđeš, kažem da se slabo čujemo.
Da.
I tako. Držimo im pesnice.
Apsolutno, i nadamo se... Grand Prix.
Ti nisi otišla zato što imaš matursku ekskurziju.
Tako je, matursku ekskurziju.
I to je opravdanje veliko.
Da.
Naravno. A kako se ona sada razmišljaš kako će da im bude?
Naravno, uz njih sam u potpunosti.
Ima li neke treme na takvim? Se drugačije igra kad te neko ocenjuje, što bi rekla? Jer publika stalno ocenjuje.
Mislim da je veća borba u startu. Inače ljudi daju maksimum na svakom izvođenju, ali ovde još negde u svesti to da se ipak promatra, ocenjuje, boduje, da je to ipak jedna borba za nagradu.
Potpuno drugačije.
Ali s druge strane, mislim, za nas je pozorište igra, tako da u svakom slučaju jedna lepa igra u kojoj svi učestvujemo i tu sad nema pobednika, gubitnika, nego ko je najviše uživao je zapravo poenta toga.
Da, taj pobeđuje.
Da.
Nemanja, bio si na festivalima, imaš to iskustvo festivalsko, ali se drugačije, ali ima treme, ali se drugačije igra, kako ti osjećaš sve to?
Pa, kada se odem na neki, bilo koji festival, uvek postoji neka atmosfera posebna, pošto je to ipak da li drugi grad, druga država, i na samom izveđenju postoji euforija i svi onako delujemo kao tim i sa na mnogo višem nivou nego inače, pošto tu su i sudije i druga publika iz drugog grada, druge države. I naravno da je drugačije, da se drugačije igra i verovatno, stvarno nevratno, sigurno mnogo bolje nego što bi se inače igralo.
Kad gledate neku predstavu, gledate jedni druge predstave nekih ljudi koji su vam trenutno suparnici, dakle, suparničke predstave. Gledate li da?
Gledate.
E sad, koliko to može da izazove nekakvu nervozu ili kad vam se dopadne predstava, da li je to onda neki onako pokažete da vam se dopada, prosto kako kad gledate neko ko je bio jako dobar pre vas, na primjer,
pa naravno da pokažemo zadovoljstvo.
Vas podstakne ili?
Pa da, podstakne se mnogo.
Podstakne i naravno to uvek čestitanje ovima koji su nastupali, jer naravno svi su tu u istoj situaciji, nisu to sad neka profesionalna pozorišta da su sad tu ozbiljne konkurencije, ne znam kakve još situacije mogu da budu, ne, ovde su neko svi zajedno, svi su u istoj situaciji i svima znači ta podrška sa suparničke strane.
Znači nekakva druženja, kao što je Nenad Radović rekao, to je glas savesti danas, to nam je najvažnije. Kristina Gajević je sa nama. Kristina, mi smo rekli, ja i ti smo rekli da smo slobodni uživaoci u pozorišnim predstavama. Kad je dobra pozorišna predstava, kako se osjeća publika?
Pa mislim da se
utiče na emocije.
Da, utiče na emocije, da atmosfera se, mislim da to jeste lepota pozorišta, zato što se ta energija između glumaca i publike razmenjuje, tako da i emocije se prenose na publiku. Mislim, ja sam konkretno emotivna, pa se meni dešava i da zaplačem kad je neka scena ili na kraju kada glumci izađu i
taj aplauz da, uvek izazove neke suze. E, da ih pitamo. Vama, uvek razmišljam kako je glumcima kad dobiju aplauz. El vam ono suze na oči ili ne? Ne mora,
nisu baš suze.
Ne, ali velika količina ponosa.
Predivan osjećaj.
Neka emocija.
Da.
Neke emocije krenu. Dobro, a vaši kad vas gledaju su ponosni?
Pa naravno.
Ne znate kako to izgleda, verovatno jesu, ali... Dakle, idemo naš, u drugom uglu smo, Aš se bavi nekim pozorišnim rekordima.
Pozorišni rekordi.
Pravi i oni malo uvrnuti.
Najstariji sačuvani rimski amfiteatar.
I amfiteatar u Pompeji sagrađen oko 70. godine pre naše ere.
Najduže pozorišne predstave.
Srednjovekovne ciklične misterije.
Izvodile su se u 15. veku, a trajale su od 2 do 4 dana.
U njima su učestvovali svi stanovnici mesta u kome su se igrali.
Najdugovečniji pozorišni komad na svetu.
Mišolovka Agate Kristi.
Prvi put je izvedena 1952. godine. Tada je sama Agata Kristi prognozirala da će predstava biti dugo na repertoaru.
Da li mogla da nasluti da će to biti toliko dugo? Niko ne zna, tek Mišolovka ulazi u Guinnessovu knjigu rekorda kao najdugovečnija pozorišna predstava.
Sam komad se 60 godina završava na isti način.
Publika biva zamoljena da nikome ne kaže ko je ubica.
Najlošiji poslovni potez u istoriji pozorišta.
Možda nije baš najlošiji, ali svakako je vrlo loš. Tiče se pomenute Mišolovke.
Naime, dvojica britanskih producenata kupili su filmska prava za 5000 funti uz uslov da snimanje sme da počne 6 meseci posle posljednjeg izvođenja predstave.
Mišolovka ih je već odavno nadživala.
Najneobičnija pozorišna predstava.
Poznavaoci kažu da je to predstava Frankenstein u izvođenju Living Teatra iz 1965. godine.
Kažu da su glumci najpre nepomično stajali na sceni, iznenada su skočili u parter među gledaoce, a onda su pomahnitalo skakali na publiku vređajući je uz užasnu viku.
Kada je došla k sebi, publika se razbežala.
Najkomičnija scena, neplanirano izvedena.
Da li je baš najkomičnija, ne zna se, ali je svakako izazvala urnebesan smeh u gledalištu.
Dogodila se u Filadelfiji na premijeri opere Don Giovanni.
Dona Elvira je uzalud pokušavala da uđe u sobu, ali to joj nikako nije uspevalo, jer je scenograf zaboravio da napravi vrata.
Njen partner Mahler već je nekoliko puta ponovio istu ariju, nadajući se da će se ona ipak pojaviti.
Dona Elvira uzima stvar u svoje ruke iz zaleta. Ona svojom masivnom figurom probija kulise i tako konačno spasava stvar.
Vi slušate Aš.
najduhovitiji operski pevač na sceni i to na sopstveni račun.
Naime, u jednom američkom pozorištu u vreme izvođenja Wagnerove opere Lohengrin, pevač koji je tumačio naslovnu ulogu nije uspeo u prvom momentu da se popne na labuda koji mu je odletao.
Spasao je stvar povikavši: u koliko sati polazi sledeći labud? Najmalerozniji pozorišni komad.
Sujeverni kažu da je to čuvena Šekspirova drama Macbeth, jer Maler prati glumce koji pre izvođenja predstave izgovore njen naziv ili neku strofu.
Ovo verovanje nastalo je još posle prvog izvođenja Macbetha 7. avgusta 1606. godine.
Na samoj premijeri glumac Hall Barbidge razbolao se od opake groznice, tako da ga je zamenio sam Šekspir, koji je i inače bio glumac.
Posle pomenute premijere, ova tragedija je retko izvođena punih 100 godina, a dan kada je u Londonu ponovo izvedena zapamćen je po žestokoj orkanskoj oluji.
Za posledice nesreće okrivljen je naravno Macbeth i njegova mračna tema.
Britanska kraljica Ana naredila je da se po svim crkvama u Britaniji čitaju molitve kako bi se magija i Maler razbili.
Sujeverni su čak napravili spisak ljudi koje je Macbeth izmalerisao.
Na njemu su glumci Laurence Olivier, Charlton Heston i mnogi drugi.
Bez obzira da li veruju u Maler Macbeth ili ne, kažu da neki glumci, makar šale radi, pošto slučajno pre predstave izgovore takozvane malerozne reči, odmah istrčavaju iz garderobe, tri puta se okrenu oko sebe, pokucaju i ponovo uđu.
Tako se, kažu, uništava Maler.
Yeah.
ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Na telefonskoj vezi Ljubica Beljanski-Ristić, Ljubice 14. Bitev polifonija je za one koji još ne znaju ili koji su možda zaboravili. Šta je to, koji su ciljevi Bitev polifonija?
Bitev polifonija je prateći program Bitefa i ove godine, eto, 14. po redu u kontinuitetu. Jako nam je drago što ove godine, bez obzira na sve teške okolnosti o kojima mislimo da u ovom trenutku nije dobro pričati, jer smo odlučili da se Bitev polifonija održi, bez obzira na sve, a posebno zato što ove godine postavljamo metodologiju. Znači, polifonija kao model za novu vrstu drame i pozorišta kreativne u obrazovanju i tako da fokus je na nečemu što ćemo zajedno da radimo i kroz predstave i na radionicama i kroz okrugli sto, a to je, znači, nov model koji se zove polifona drama i pozorište. Eto, to je nešto što ove godine jako važno, a ima vrlo zanimljivih i predstava u kojima učestvuju mladi. Ono što je ove godine posebno negde izašlo, da je neka tendencija, jer Bitev se bavi novim pozorišnim tendencijama, da je također jedna od tendencija, to je zajednički rad umetnika, ali mladi su ti koji su također negde koautori u stvaranju predstave. Njihove lične priče i materijali. I mislim da je to jako važno upravo da se istakne.
Nastas Jakšić, momak iz treće gimnazije, vodi nas na izložbu koju smo najavljivali i napominje da je ne smemo preskočiti.
U Hilandarskoj 14, u već sada poznatoj galeriji koja se zove New Moment, došli su originalni radovi četiri španska velikana, Pabla Picasso, Miroa, Tapiesa i Dalija. Dakle, originalni radovi ovih velikih imena su u galeriji New Moment. Vidite umetnost, kultura uopšte danas, to je nešto što je dosta teško plasirati mladom čoveku kada postoji toliko na izgled interesantnijih stvari. Ali verujte mi, umetnost u ovom smislu i naročito umetnost ovoga pravca, dakle modernog pravca, modernistička umetnost, abstraktna umetnost, to je nešto što može ostaviti snažan utisak na čoveka i ostaviti ga se kasnije minutima, satima, danima, mesecima, pa čak i godinama zapitkuje i razmišlja šta li to u stvari znači. Pođimo od toga da je jako teško definisati šta je umetnost, a šta nije, ali svi se možemo složiti da je umetnost emocija. A ovi radovi, dela ovih velikana, ne samo da ostavljaju snažnu emociju, nego ostavljaju vidan trag u duši svakog čoveka. Dakle, ja sada nimalo ne preterujem, ali vidite, posmatrati originalna dela, dakle, napominjem, u pitanju nisu kopije, već su originali došli u Beograd, tu su od 10. septembra do 10. oktobra, to je nešto što zaista treba videti. Ja to preporučujem svakome. Ne morate vi nužno posjedovati bilo kakvo prethodno poznavanje dotičnih majstora ili da ste upućeni u ove umetničke epohe. Ne, naprotiv, dođite samo radi iskustva. Dođite pre svega radi te emocije. Verujte mi, ako učinite ovako nešto, to je jedinstvena prilika, nećete nikako pogrešiti.
Pozorište.
Milja Dadov i Nemanja Studio Centar. Šta se događa kod vas? Šta najavljujemo? Milja, rekli smo već da su vaši držimo im pesnice na festivalu.
Tako šta je, još ima novo? U međuvremenu u Dadovu se rade dve nove predstave. Hajduci u režiji Darijana Mihajlovića i Klasni neprijatelj u režiji Peđe Stojmenovića.
Rade se predstave, ne znamo kad će.
Ili trebalo bi u novembru.
Dobro, držimo pesnice da to bude, da to bude sjajno. Ne znaš kad će biti audicija ili je bila?
Audicije su bile prethodne nedelje.
Dobro, to sad nije važno jer su već bile. Nemanja, vi sutra nastupate?
Sutra, da, 18. septembar na velikoj sceni Dečjeg kulturnog centra. Predstava Deca na internetu koja je zakupilo Ministarstvo prosvete uz podršku UNICEF-a. Predstava je delom finansirana od strane Telenor fondacije, a podržana je od strane Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije. Sutra je 20. izvođenje ove predstave. Moram samo da naglasim da sutra nema u slobodnoj prodaji karti, već od oktobra će biti na redovnom repertoaru.
Mi smo najavljivali predstave sjajne i za decu i za roditelje i za psihologe, pedagoge, sve ljude koji se bave decom. Kaži nam malo nešto o predstavi za one ljude koji nisu čuli. Dakle, pa, deca na internetu iz razno raznih uglova, nažalost,
pa da, jeste.
Onih težih, ili da?
Predstavu čine četiri različite priče od kojih svako obrađuje jedan od načina zloupotrebe dece na internetu. Kroz teme pedofilije i lažnih profila, zavisnosti od interneta, prevara zarad finansijskih koristi i trgovine dece putem interneta.
Pa sad vi vidite šta ćete.
Svim tim temama se bavi ova predstava, tako da preporučujem da od oktobra, kada bude nastavila da se igra, da dođete, da odgledate.
I to će biti u Dečjem kulturnom centru.
Dečjem kulturnom centru.
I ta će biti karta u prodaji, mi ćemo naravno najaviti. Hvala, Nemanja.
Hvala.
Kristina Gajević preporučuje pokojnika Nušićevog, neko drugačije izvođene, kako rekla.
Moja preporuka za predstojeću pozorišnu sezonu je Nušić iz drugog ugla. U pitanju je predstava Pokojnik, koja se igra na maloj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, sceni Bojan Stupica. Za ovo novo, pre svega, drugačije čitanje Nušića i nekonvencionalnu lucidnu adaptaciju ovog komada, koja više miriše na evropski teatar nego na beogradsku pozorišnu scenu, zaslužan je mladi reditelj Igor Vuk Torbica. Radnja drame je prebačena u drugi kontekst. U pitanju su 70. godine prošlog veka, dakle, kontekst SFRJ, socijalizma, partijske podobnosti, ali predstava komunicira sa sadašnjim trenutkom, jer upire prst u pojave u društvu koje nisu karakteristične samo za jedno doba. To su pojave kao protekcija, nepotizam, obavljanje stvari, kažemo, preko veze. I pored te maštovite režije Igora Vuka Torbice, tu je ostatak jako mlade ekipe, uglavnom studenata Fakulteta dramskih umetnosti, u čijoj produkciji je predstava i rađena. Ja dajem sve pohvale i za dramaturgiju, i scenografiju, muziku, čiji su deo i songovi koji se sastoje od popularnih pesama, a naročito za mlade glumce koji bukvalno ostavljaju sebe na sceni. I pored tog govornog dela je akcenat i na neverbalnom, dakle i gest i mimika su prosto dodatni izvor komike. I možda za kraj nije loše da kažem da, s obzirom da je fakultetska produkcija, karta za ovu predstavu je nešto jeftinija od ove ostale karata sa repertoara Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Kristina, ti si predstavu gledala u prošloj pozorišnoj sezoni, ili tako?
Da, počela je da se daje prošlog septembra, sada se nastavlja u ovoj sezoni.
U ovoj sezoni se nastavlja, ili znaš datum, kada će biti?
U septembru 22. prva predstava posle...
Posle odmora.
Biblioteka.
Na telefonskoj vezi Jovana Ristić, prijateljska kuća, portal Ibris. Jovana,
dobar dan.
Dobar dan, šta se događa kod vas?
Mi smo rešili da se u ovom periodu družimo i komuniciramo sa mladim svetom, pre svega da se bavimo nekim problemima adolescencije i opasnostima koje prete mladim ljudima. Čini mi se da je knjiga uvek bila ishodište brojnih informacija i saveta na ovu temu, pa smo mi prošle godine započeli niz tribina koje se upravo bave ovim problemima i sada se te tribine nastavljaju. Mi ćemo večeras u Ustanovi kulture Palilula održati jedno takvo veče sa početkom u 20 časova, a da kažem, povod za razgovor biće knjige Kevina Brooksa, među kojima su naslovi Candy, Poljubi kišu, Lukas, Martin Pig, sve knjige koje govore o nekim problema vezanim za mlade ljude, a Brooks je poznat kao autor koji se na jedan onako prijemčiv način bavi svim tim, nekako povezujući se sa mladim čitaocima, a bit će interesantno pre svega zbog toga što će tribinu, da kažem, i voditi mladi ljudi, osim mene ispred Porta Librisa i psihologa Slađane Đorđević, govorit će mladi glumci iz studija Centar, koji su učestvovali u predstavi Mi deca sa stanice Zo i onako su dobri poznavaoci literature koja govori o adolescentskim problemima.
Jovana, moram da te prekinem, evo, Nemanja iz studija Centra je sa nama i oni su naravno govorili o predstavi Deca sa interneta koju sutra imaju, tako da ljudi koji rade, oni se negde druže i prepoznaju, ali da, koji
tako
su na istim talasnim dužinama.
Oni su zaista aktivni, svuda su i sjajno komuniciraju sa svojom generacijom, što je najvažnije, tako da će oni danas, eto da kažem, biti neka vrsta ambasadora i čini mi se da je važno da se mladi upute na knjigu koja zaista može da da izuzetno korisne informacije, da eto, mladi uz knjigu prožive neko iskustvo i da shvate možda šta raditi, šta ne treba raditi, a mi ćemo iskoristiti ovu priliku da učesnike koji će uglavnom biti iz pete gimnazije pozovemo da učestvuju na literarnom konkursu na temu Moj najveći problem ili najveći problem mog druga. Kasnije ćemo te radove pročitati i najbolje među njima nagraditi.
Jovana, hvala.
Al cementerio se va la vaca de mala leche. Al cementerio se va, inocente condena. Al cementerio se va la vaca de mala leche. Al cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final.
Na telefonskoj vezi je Dimitrije, evo, Kultura za dž. Dimitrije, šta si nam smislio sada?
Današnja emisija je svakako u znaku pozorišta, međutim ovog puta nema ga u Kulturi za dž, tako da će naši slušalci morati da izdvoje koliko toliko su u novcu, koliko žele to vrstu kulturnog uzdizanja, ali smo vam i svakako pripremili zanimljivosti, pre svega kad je u pitanju izložba crnogorskog slikara akademika Vojislava Voje Stefanovića, biće otvorena sutra u galeriji Sanu u Knez Mihajlovoj 35. On dolazi povodom proslave njegovog 90. rođendana, a tako takođe će posetioci imati priliku da vide 47 slika u njegovom vlasništvu. Takođe u četvrtak, ukoliko vas zanima neka vrsta feminističke da kažem, literature, sestra outsiderka, zbirka eseja i govora poznate američke pesnikinje i feministkinje Audre Lorde. O toj knjizi svakako će govoriti neko ko je dobar u tom u toj sferi, a to je svakako profesorka Jelisaveta Blagović, a učesnice će biti Milka Vasiljević i Ana Boltić. Za sve one koji mlade, pre svega ljude koji vole film i koji se bave raznim vrstama filma koje danas svakako postoje, tu je naravno Dejan Vlaisavljević Nikt, mlađi umetnik koji je rođen u Beogradu, međutim on se školovao u smeru multimedijalnog performansa, muzike, filma u Holandiji. On svakako dolazi i u SKC-u večeras od 20 časova u maloj sali, kinotura Emigracije. To su svakako igrani filmovi u njegovom vlasništvu koji će naravno biti projektovani večeras i moći će svi oni koji žele da razgovaraju sa autorom, da ga pitaju o svemu što žele. I za kraj, naravno, tu je svakako Kraljevo kao neko mesto koje je ovog leta zaista blistalo u tom kulturnom pogledu, tako da će do 5. oktobra biti otvorena izložba na trgu u Kraljevu, 50 šetnje kroz Ameriku u Kraljevu, 50 saveznih država Amerike i Distrikt Kolumbija. Tako da svi oni koji žele da vide o čemu se zapravo radi, o kakvim se tu portretima, odnosno slikama pre svega radi, tu su svakako centar grada Kraljeva. To je izložba koja je bila u Beogradu, ali ovog puta je u Kraljevu, odnosno nekoliko dana će biti u Kraljevu, a svakako posle toga, za sve one koji nažalost ne stignu da pogledaju izložbu, moći će da je pogledaju u kulturnom centru Živnica Kraljevo, jer će ti izložbeni paneli biti poklonjeni tamo. I naravno za sve mlade ljude koji imaju smart telefone, na svakom od postera nalaze se QR kodovi, tako da ukoliko želite da preuzmete neku od fotografija, potreba vam je svakako aplikacija koja je besplatna za čitanje QR kodova.
Dimitrije, hvala!
Pozdrav!
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Ženeva. Hit the road, Jack! I u putovanjima smo u znaku pozorišta. Student reži Jovan Stamatović-Karić završio školu u Rusiji i Ukrajini. Tamo se naravno amaterski bavio pozorištem i da čujemo to putovanje kroz pozorišta u Rusiji.
Veoma su rasprostranjene pozorišta mladih u Rusiji. To se pojavilo krajem 70-ih godina kada je veća količina ljudi počela da studira scenografiju, kostimografiju, glumu, režiju itd. itd. I onda se pojavio problem gde ih zaposliti, da? I to se prvo pojavilo u Moskvi pod nazivom TUS. To su napravili studenti gde su oni tražili od države da oni njima obezbede prostor i da njima obezbede finansiranje za predstave u kojima će raditi samo mladi ljudi, znači ili ljudi koji još uvek studiraju ili koji su tek završili, zato što je naravno teško naći posao i samo najbolji dobiju odmah posao u MHAT-u ili u Lincolnu ili u Savjetu savremenike i tako dalje. I to je jako dobro tamo zaživjelo, da je počelo prosto da se širi. I sada to postoji maltene u svakom gradu, jer prosto to je potrebno mladim ljudima da imate neka vrata na koje možete ući u taj svet. Vrata koje vam otvaraju zapravo vaši vršnjaci, vaše kolege. Znači tamo isključivo rade mladi glumci, mladi kostimografi, scenografi, reditelji, ajde ako su potrebni dramaturzi, muzičari. Znači, to je bukvalno uređeno eto tako da bi stariji reditelji, upravnici pozorišta i tako dalje mogli da dođu i da vide šta ima. Pre jedno 3,5 godine nekoliko studenata koji su većinom bili iz Moskovskog konzervatorijuma su formirali neki studentski, ajde da kažemo, savez i napisali pismo tada još gradonačelniku Moskve Juriju Luškovu da im da besplatno na korišćenje na 99 godina jednu zgradu koja je bila napuštena, nesređena i tako dalje, da bi oni mogli tamo da naprave, ajde da kažemo, centar neke umetnosti. Da? I posljednja stvar koju je zapravo Luškovo radio kada pre nego što je smenjen, on je potpisao taj dokument i dao im na korišćenje. Oni su uzeli prvo jedan deo tog prostora i napravili kafić sa scenom. gde, pošto finansiranje nije bilo, to je bilo bukvalno, eto, ja imam 100, doneću, imate 3 stolice, ovo, ima sliku u neko, ime je ostalo, ne znam, farba mu je tata garažu, pa je ostalo malo farbe i tako dalje i tako dalje. Pošto je tu bilo studenta sa različitih akademija primjenjenih umetnosti, arhitekture i tako dalje i tako dalje, oni su eto napravili to i izgleda veoma interesantno, naravno. Nakon pola godine to mesto je postalo jedno od najposećenijih u Moskvi. I onda nakon godinu dana oni su toliko zaradili pare da su oni napravili restoran i veliku scenu u kojoj ima 200 i nešto mesta. I na toj sceni recimo se igra musical Kosa. Inspirisani time, mladi ljudi po različitim drugim gradovima Rusije i konkretno Ukrajine su počeli da formiraju ta neka društva i da se trude da eto te neke napuštene prostore nešto sa njima učini.
Danas smo bili u znaku pozorišta iz drugog ugla, naravno iz ugla onih koji se amaterski bave pozorištem. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Bane Jerković, Brana Manojlović, Dragan Vučelić, Neša Živanović i Maja Đurić. Budite nam kao i uvek veseli, lepi, pametni, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.